Baixo as alas de abril, unha novela de intriga policial coa que Xoaquín Fernández Leiceaga indaga nas raíces da sociedade actual. Amor, violencia, nación, as ilusións perdidas acaban por dar forma á realidade. Falamos deste libro no Clube de Leitura de Radio FN Radio Fusión. Acompáñanos Tati Lavandeira, bo día.
Hola, bo día.
Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Xoaquín Fernández Liceaga, benvido e moi bo día.
Hola, bo día, gracias.
Hola, Liceaga, que tal? Hola. Bueno, por primeira vez neste club de lectura, sempre foi a primeira pregunta, Enrique, pero esta vez vou facela porque quero facer unha pregunta off the record, antes de entrar en materia literaria, dada a túa condición de clarividente político, máis que confirmado, non hai máis que ver o silencio absoluto co que te seguían nas túas intervencións no Parlamento, segundo as miñas fontes. Entón, quería, desa clara evidencia, quería preguntarche como valorarías a situación política galega actual en xeral e o papel do PSG en particular, con especial referencia ás primarias que acabamos de vivir. Complicado.
Non, a ver, eu creo que a situación actual ten un elemento de continuidade, que é a maioría absoluta de Núñez Feijóo, que ven sendo así desde aí moito tempo, é un elemento de novedade, ¿no? Que é que o BNG baixo a dirección de Ana Pontón se configura como segunda forza nas autonómicas e é, nese sentido, pois, quen está agora mesmo disputándolle o liderado a Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Bueno, eso xa coloca as tarefas que ten o novo secretario xeral do Partido Socialista, ¿no? Valentín González Formoso, que ser capaz de recuperar, digamos, a posición perdida polo Partido Socialista e construir, e para eso eu creo que é imprescindible construir unha alternativa á hexemonía conservadora que leva uns cuantos anos en Galicia, ¿no? Como facer isto? Non teño unha receta única, pero eu diría que primeiro é a unidade interna imprescindible, o segundo xenerar credibilidade na sociedade, e o terceiro é moi importante construir un proxecto con un perfil propio, ¿no? E só a partir desas bases é posible competir. A partir de aí, pues, son as circunstancias moitas veces e os azares da vida política as que determinan os resultados, que determinan o resultado.
Pois, entrando xa en materia, ti crees que hai algún paralelismo entre esta novela que ves de publicar baixo as alas de abril e Patria, a novela sobre ETA escrita en 2016 por Fernando Aramburu?
Únicamente en que abordan un fenómeno que pode ter algunha concomitancia, non? Que é a violencia exercida, pois, por un grupo con unha intencionalidade política, non? Eu creo que as cousas se acaban aí. A novela de Aramburu, eu creo que o que fai é indagar nas feridas que no corpo social, digamos, xenera o apoio, ¿no?, dunha parte, dun segmento, digamos, da sociedade a esas tesis, ¿no? E como eso xenera, pois, vacío, exclusión, ¿no?, e moita dor, ¿no? E en cambio a miña novela non vai desto, entre outras cousas porque o corpo social que había detrás dos intentos de violencia armada con intención política en Galicia eran moi minoritarios, ¿no? Entón é certo que en fin, hai algunha concomitancia en canto ao tema, pero nada máis.
De quen fuximos? Quizabes, dime, a cinza non rexeita a garrida mocidade e o sangue. En abril e maio non hai cinza, dicen. Fiquemos, amigo, sob das azas de abril. Cal é o sentido de abrir o volumen con esta metáfora de Álvaro Cunqueiro?
Bueno, a verdade é que o título foi un achádego que eu creo que feliz por parte do editor, ¿no? Que me fixo tamén alusión á poesía de Cunqueiro, ¿no? Eu creo que na poesía de Cunqueiro, pois, hai unha referencia, pois, eso, as ilusións perdidas, e hai unha referencia tamén a esa mistura, digamos, entre mocedade e sangue, ¿no?, que de alguna forma está tamén na novela, ¿no? Entón, é eso que o que quere reflexar, digamos, esa apertura do libro con esa cita, ¿no?
Seguindo cos títulos, pois, a mí, sin embargo, me remiten, me recordan títulos de referencia da literatura galega, ¿no? Por exemplo, refiro a novelas tituladas Agosto 36, con respecto a tua novela, a tua primeira novela. En este caso, fíxate ti, me recordou o título de Diego Meixeras, A crueldade de Abril. Pero claro, sabes que no, foi algo inconsciente que no,
foi, no, sí, sí, a verdade é que foi inconsciente, ¿no? Xa cando foi a primeira novela Agosto, era unha referencia máis a Rubén Fonseca, que é unha das miñas debilidades literarias, ¿no? que non ao Agosto de Ferreiro, ¿no? E agora, a verdade, pues foi máis unha referencia a esa poesía de Cunqueiro e a ese título, que por unha parte é suxerente, pero por outra parte tamén non desvela nada, ¿no? Porque baixo as alas de abril pode servir para moitas cousas, ¿no? E bueno, eu tuve algunhas dúbidas, pero ao final pues convenceume a evocación, ¿no?
E a estrutura do libro en capítulos moi curtos dalle dinamismo á trama, está eso especificamente buscado?
Sí, sí, a novela anterior, que era Agosto de Memoria e Morte, tiña como dúas liñas argumentais en dous tempos históricos distintos que se iban misturando, pero tamén tiña esta mesma secuencia de capítulos curtos, ¿no? Aquí pois busquei a unidade de tempo, isto sucede en 3 meses, ¿no? Aproximadamente do ano 89, e incluso unha certa unidade temática. Certo que hai dúas perspectivas, pero hai unha única unidade. Entón a forma de que atopei para dar ese dinamismo, ¿no? que o lector pois estivera podendo cambiar, digamos, de escenario, moitas veces de día, pues foi este, ¿no? Capítulos curtos, intensos, ¿no? que reflexaban moitas veces puntos de vista diferentes. En realidad hai dous narradores, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Hai dous narradores que puderan contrastar incluso entre sí, ¿no?
No teu libro intentas tamén retratar unha cara moitas veces oculta da sociedade galega, a do mundo nacionalista.
Bueno, hai unha, non tanto do mundo nacionalista, sino dun segmento pequeno dese mundo, ¿no? Que nun momento determinado pois fai unha aposta por trascender os límites do que é o xogo político habitual e utilizar a violencia, ¿no? Eu creo que é un segmento moi minoritario, pero que existe, e se trataba, foi unha das, o libro non ten unha intencionalidade política, non é un ensayo, ¿no? É literatura, e además claramente é literatura, ¿no? Pero se trataba de indagar nas razóns que poden levar a persoas que teñen unha vida normal, que están integradas na sociedade, que teñen as súas expectativas, as súas familias, as súas relacións, as súas parellas, etc., nun momento dado de ese paso, ¿no? Que é un paso pues que ten moitos custes personais, que xenera moita dor moitas veces, pero que ten moitos custes personais, e que é un paso pues moitas veces casi irreversible, ¿no? No sentido de que prendes un camiño que non hai volta atrás, ¿no? Entón, como explicar isto, ¿no? Pues en parte a novela surxiu como unha forma de intentar indagar en por que se dan estas circunstancias e como poden levar nesa dirección, ¿no?
Sí, esta segunda novela túa, bueno, antes falabas das semellanzas e diferenzas coa primeira, pero profundizando un pouco máis na temática, que diferencias ves, que semellanzas entre a primeira e a segunda?
Hai un elemento de conexión claro, que é o comisario, ¿no? Digamos, o policía que está presente nas dúas, agora xa é un policía máis maduro, ¿no? Xa ten unha relación familiar, ten fillos, vai ter un outro fillo, en fin, estas cousas, ¿no? Pero hai un elemento de conexión que é este, ¿no? Por tanto, o labor policial, ¿no? Se trata de, no primeiro caso, de investigar crimes que non teñen relación directa con nada político, ¿no? Indirectamente sí, e neste caso pues investigar un grupo armado, ¿no? Que está operando en Galicia. Entonces esa é unha diferencia de trama sustancial. E logo a segunda, a diferencia básica, pues comentei algo antes, ¿no? Había dous planos históricos na anterior, ¿no? Había un plano na Segunda República que explicaba o que pasaba despois, ¿no? Entonces era, por eso agosto de memoria, ¿no? A memoria pues viña por aí. Neste caso non, neste caso hai unidade temporal, ¿no? É certo que hai flashbacks, ¿no? E hai referencias ás vivencias anteriores dos protagonistas como en toda historia, en toda novela, pero non hai esas dúas secuencias narrativas que acaban atopando un encontro pues nun punto da novela, aquí non, ¿no? É máis simple. Busquei facer algo máis simple. Isto escribindo no confinamento, ¿no? Foi pouco planificado, ¿no? Foi de repente, estábamos pechados, eu tiña unha axenda de outro tipo e de repente pues me atopei que a máis das videoconferencias pues estaba moitas horas na casa, ¿no? A miña muller traballaba, o meu fillo estaba estudando e eu digo, bueno, pues teño que facer algo. Acababa de estaba pendente de sair un libro de ensaios de carácter económico e dixen, pues vou facer unha novela, teño que cambiar de tema, de chip, ¿no? Entón foi menos planificada que anterior.
Aquí o lector é omnisciente, sabe o que sabe a policía, uh-huh, e o que fan os autores do atentado. Iso non desfai un pouco a intriga da resolución final do caso?
Sí. É certo, eu son perfectamente consciente de que eso é así, ¿no? Desde o principio hai transparencia, ¿no? Quizás a dúbida está en si a policía vai ser capaz de evitar o que ocorre ao final da novela ou non, ¿no? E se vai haber, pois, pues, quen vai prevalecer, ¿no? Se vai prevalecer a astucia, os cuidados, a discreción que ten o comando, ou vai prevalecer pois o labor policial, ¿no? Entonces aí esa batalla entre os dous é o que eu creo que dá un pouco de intriga a novela, intriga necesaria, ¿no?
A literatura serve para algo? Que crees que papel xoga na sociedade?
Bueno, eu creo que a literatura primeiro serve para que o pasemos ben, ¿no? E segundo serve tamén para construir relatos que nos contamos uns aos outros, ¿no? Hai algúns que pasan a criba do tempo e que acaban sendo relatos universais, ¿no? Desde os clásicos gregos, seguimos contándonos a Odisea e a Ilíada, a outros como o Quijote, pues ten múltiples versións na actualidade, ¿no? Eu non creo que este relato chegue a ter esa importancia, pero en todo caso sirve para que nos vexamos uns aos outros operando na sociedade, pero son outros os que o fan, porque son personaxes literarios, non somos nós, eso nos dá certa distancia e permite pues contar esos temas e unha versión deles e que haxa unha conversa social, ¿no? Eu creo que eso é importante, ¿no? Nos construye como sociedade, ¿no? Forma parte da nosa identidade, ¿no? Si acertamos, ¿no? Si non, claro.
Bueno, despois volverei sobre esta cuestión, pero agora, nas túas novelas, que se poden definir de moitas maneiras, hai que nos define como incluso policiais ou negras, para min son fundamentalmente novelas políticas e históricas, ¿no? Sin embargo, non mostras moito respeto pola veracidade, e digo veracidade, non verosimilitude, dos feitos históricos. Iso é algo que faz xa dende o principio, do primeiro capítulo. Así, por exemplo, introduces unha muller policía en 1974, cando as mulleres en España ainda non tiñan acceso ao corpo policial, ou, como sucede nesta última novela, cambias o lugar e o número de vítimas do primeiro atentado con mortes do grupo terrorista que analizas, ou que tamén cambias o nome. Eu, como escritor que son, tamén podo imaginar por que recorres a estas técnicas narrativas, pero prefiro preguntar a ti, ¿no? Por que recorres nas túas novelas a estas técnicas narrativas tan respetuosas coa ficción literaria, pero tan pouco respetuosas con algúns datos ben contrastados da realidade histórica?
Bueno, porque é ficción literaria, ¿no? Non quixen facer unha reportaxe, nin quixen facer un ensaio. Hoxe está moi de moda, ¿no? O reportaxe literario que ten unha longa tradición, desde Truman Capote, ¿no? A Sangre Fría, a moitos outros, ¿no? Pero non quixen facer isto, ¿no? Quixen facer ficción literaria. Por que? Bueno, por varias razóns, ¿no? Unha delas era tamén para distanciarme dos feitos. esta é unha forma de decir, bueno, isto pasou, pero isto non pasou, non? Ao mesmo tempo, eu busquei o verosímil e non busquei a verdade, non? Efectivamente, eso está perfectamente visto, non? Pois distanciarme era importante, non? Entre outras cousas porque aínda que non tiña unha gran intimidade, si coñecía e sabía de moitos dos que participaron, eu non quería facer unha semblanza de ninguén, ¿no? Quería contar isto que dixen antes, ¿no? Como é posible que alguén no mellor da súa vida pois adote unha decisión dura dese tipo e a donde leva isto, ¿no? Bueno, esa era a razón. Eu creo que moitas veces a ficción literaria é máis verosímil, digamos, que a verdade tamén, ¿no? E iso pois é o que intentei, ¿no? Cando narras como en este caso, sitúas a narración en períodos temporais que son próximos a ti ou que ti viviches, isto é máis fácil porque coñeces as claves, pero tamén o nivel de exixencia é superior, ¿no? Porque tamén os teus lectores os coñecen, ¿no? Entón aí hai un esforzo de buscar verosimilitude, ¿no? De buscar, en fin, que isto sexa creíble, ¿no? Pero ao mesmo tempo unha distancia.
E falas tamén, entre outros moitas cousas ou moitos temas colaterais, das negociacións de Alxer entre o goberno socialista e ETA. E foi necesario moito traballo de investigación para documentar a novela, ou xa eran todo acontecementos máis ou menos vividos por ti na cercanía?
No, desde a soidade do meu cuarto na casa, ¿no? Gracias a omnisciencia de Google, que é unha especie de biblioteca universal, pois fun repasando os acontecimentos dese ano para facerme unha idea precisa de como foran, sobre todo temporalmente, os feitos, ¿no? Ainda que en aquel momento todos estábamos pendentes do que pasaba en Alxer, os anos transcurridos facían que na memoria pois moitas veces pois cousas que antecedían a outras as poñías despois e tal, e eso me permitiu ter unha cronoloxía e un certo control dos acontecementos, ¿no? Pero foi basicamente porque estábamos pechados en casa, entonces foi basicamente a través de internet, ¿no? E das súas infinitas posibilidades, que son moitas, ¿no?
O escritor nalgúnha ocasión convértese en suiz?
Intentei non facelo. O sea, quixen conscientemente evitar unha visión moral, ¿no? Prefiro que xudgue o leitor. De feito, eu creo que as personaxes, en xeral, sempre pode haber matices, ¿no? Pero en xeral son personaxes que son ambivalentes, que teñen tamén virtudes, ¿no? E que, en fin, como ocorre moitas veces non só na política, sino tamén na vida, ¿no? É decir, son persoas magníficas desde certo punto de vista, e son persoas que non nos gustan porque os códigos morais que utilizan son distintos dos nosos noutras, ¿no? Pero son persoas magníficas, e isto sabemos que existe en múltiples situacións históricas, ¿no? Entón busquei xustamente evitar esa fácil distinción entre bos e malos, ¿no? Eu creo que hai bos e malos nos dous lados, digamos. Pasa que hai persoas que quebrantan a lei dunha forma, outros de outra, pero que existen nos dous lados, e intentei que non houbera un xuicio moral previo, ¿no?
Volvendo un pouco a utilidade da literatura, para que sirva a literatura, que está claro que unha cousa é literatura é outra historia, ¿no? Que é moi aconsellable. Para min esta novela vai sobre a recuperación da memoria histórica. É moi aconsellable facer o exercicio de recuperación da memoria histórica a partir da lei, do dereito, da política, da socioloxía ou da historia. Pero tamén é moi aconsellable facelo a partir da arte, da música e da literatura, ¿no? Que a veces son formas máis eficaces de entender as cousas que a través da historia ou outra. Unha das maiores virtudes desta novela, ao meu entender, xa o marxe dos seus valores literarios, é a súa contribución á recuperación da nosa memoria histórica máis recente, co retrato verosímil, certeiro, dos personaxes ficticios que aquí semellan persoas reais, non? Verdadeiras, de carne e oso. Dá a impresión de que, por moita literatura que fixeches, por moito que cambiases algúns datos históricos, por moitas licencias que te tomases, ti coñeciches moi a fondo a realidade histórica da que falas e faz unha interpretación honesta e competente desa realidade a partir da literatura. Dá a impresión, en definitiva, de que cando sucederon as cousas que contan nesta novela, ti estabas ali para guardarlas na túa memoria e contalas algún día a túa maneira. Esa é a miña impresión, non? Que balance faz desa época?
Bueno, no punto de vista global, mundial, é unha época de enorme interés. Pensade que ocurren dúas cousas que son impactantes, non? Que a caída do Muro de Berlín, que ocurre no ano 89, e a matanza de Tiananmen. Por exemplo, por citar dous casos, ¿no? Pero bueno, eso nos queda quizás un pouco lonxe, pero indica tamén, eu creo que o cambio de humor que hai en segmentos importantes da esquerda, ¿no? O sea, hasta ese momento pues mirar para a Unión Soviética ou mirar incluso uns anos antes para a experiencia china pues podía ser positivo. A partir de aí eu creo que non hai nada disto, ¿no? Entonces hai un cambio de humor notable na esquerda. En España creo que houve unha oportunidade perdida, ¿no? Que foron as conversas de Alger para pechar un conflito que arrincaba das postrimerías do franquismo, ¿no? A violencia de ETA ou do franquismo, a violencia de ETA, e que non houbo a suficiente madurez por parte, sobre todo nese caso da banda terrorista, ¿no? que tiña unha visión do que era a realidade de española absolutamente disparatada, ¿no? Creendo que quen mandaba era o exército e que había poderes fácticos que facían non sei que, cousas dese tipo que non tiña nada que ver co realidade e unha pretensión de gañar, digamos, no terreo político que era absurda unha vez que a democracia estaba consolidada, ¿no? Nese sentido, que eu creo que é unha época de plena consolidación do que é hoxe a nosa democracia, ¿no? E tamén en Galicia, tamén en Galicia, curiosamente, en Galicia é o ano en que gana Fraga. Eso non forma parte da novela, pero é o ano en que gana Fraga, ¿no? Por tanto, é o ano en que decidimos entregar o noso autogoverno, felizmente conseguido uns anos antes, a unha persoa que viña, digamos, das entrañas do franquismo, ¿no? Do réxime anterior. Bueno, eso tamén nos retrata un pouco como sociedade, ¿no?
Volvendo ao terreno literario, din os manuais que as novelas policiais deben dosificar a intriga e aportar xiros imprevistos do argumento. Iso é especialmente difícil nun caso como o que abordas no teu libro, que de algún xeito, máis ou menos directamente, con máis ou menos fidelidade, está baseado en sucesos acaecidos na historia contemporánea de Galicia.
Sí, pero en realidade a parte histórica, digamos, ¿no? Son referencias a un grupo, un atentado, dous atentados, ¿no? O inicial e o final, pero todo o que sucede no medio é inventado. E iso permite unha certa libertade ahora de imaginar xiros de guión ou de situar no espacio e no tempo aos protagonistas, ¿no? Incluso nas relacións entre eles, ¿no? É certo que eu busquei que isto fora verosímil, senón non teria ningún sentido, pero ao mesmo tempo a literatura te permite pues, facer uso un pouco da tua imaginación, ¿no? Eu creo que a novela ten quizás menos intriga que anterior, eu creo, pero en cambio ten máis subtramas, digamos, que eu creo que son importantes e que lle dan unha certa densidade, ¿no? Ao acabar de lela, pues dime conta, por exemplo, que sucedían moitas cousas ao redor dos hospitais, ¿no? E eu creo que isto ten que ver coa pandemia na que foi escrita, ¿no? Si hai corpos feridos, corpos traumatizados, corpos con problemas, ¿no? Nos hospitais, e de aí irradian liñas de tensión que fan que a novela estruture, ou por exemplo ten moita importancia no meu entender as relacións entre pais e fillos, ¿no? ou a construción da fidelidade, ¿no? No plano político, pero tamén no plano sentimental, ¿no? Entonces aí hai subtramas que eu creo que ya preocupeime moito, porque foi unha crítica que tuve na novela anterior, que as personaxes femeninas estaban moi desdibuxadas, e eu creo que aquí hai alguna personaxe femenina así potente, ¿no? Que tamén lle dá un sentido á novela, e que que actúa un pouco como charneira entre os dous mundos que se describen, non?
A personaxe de Victoria, por exemplo, é unha persoa forte que...
Sí, bueno, é Victoria, pero tamén a irmá de, fin, do ferido, ¿no? Digamos, por exemplo, ¿no? Cire, que tamén é outra persoa forte. Cire, aí hai varias personaxes femeninas, sí.
Despois de publicar Baixo as alas de Abril, tes algún outro libro en preparación? Seguirá Miguel Santos investigando?
Bueno, non descarto que Miguel Santos faga algunha outra cousa, ¿no? Teño un par de ideas, unha cousa máis rural, e algo máis mariñeiro, digamos. Hai así dúas ideas que non sei se frutificarán, necesito algo de tempo, entre outras cousas para documentarme ben. Pero a verdade é que seguramente escribirei algo que non teña nada que ver con Miguel Santos, ¿no? Seguramente. Estou aí dándolle voltas a...
Pero será de intriga tamén, non?
Bueno, mellor máis histórico, ¿no? máis histórico por la idea que teño, pues aí hai alguna figura histórica galega que me intriga particularmente, que eu creo que está esquecida e incluso infravalorada, e que hai algunha época da súa vida que me parece que pode ser perfectamente...
Non será Baltar, ¿no? Pois está relacionado con Baltar.
No, Baltar acaba de sacar Suso de Toro. Suso de Toro. Sí, a ver, a miña avoa era curmán de Ramón Baltar, do protagonista. De feito, a miña nai é unha das entrevistadas por Suso para facer a novela, ¿no? Aí sacou unha idea. No, eu lin con, vamos, incluso antes de cando estaba en proceso, me parece interesante, ainda que eu creo que xa lle dixen a el, e senón, pues igual. Eu titularía de outra maneira o libro, ¿no? Me parece que lle falta un pouco o compromiso dun señor elegante ou algo así, eu creo que sería máis axustado, pero vamos, o libro é un libro importante, sí.
Febreiro de 1989, tras o atentado contra un cuartel da Garda Civil, o comisario Miguel Santos ocúpase da investigación. A detención do grupo independentista autor do feito é o obxectivo prioritario do goberno español. Ese é o inicio da trama de Baixo as alas de Abril, a novela sobre a que hoxe conversamos no Clube de Leitura de Radio FEN e Radio Fusión. Tati, Antonio, Xoaquín, moitas grazas. Foi un prazer compartir esta conversa con vosco.
Moitas grazas.